Bam!
Vani smo!
Pozdrav ekipa, dobrodošli na novu epizodu podcasta Nebitno o bitnom. Danas ćemo kolega Lovel i ja u malo drukčijem formatu, sličnom onom kao i rat u Ukrajini, prokomentirati i predstaviti predstojeće zapravo parlamentarne izbore u Republici Hrvatskoj. I htio bi naglasiti da je ovo jedna od narednih epizoda u novom zapravo serijalu u kojem ćemo u malo tom drukčijem formatu, kao što sam već rekao, komentirati neke aktualne vijesti iz sporta, politike, kulture, umjetnosti, svašta nešto.
Da, i bilo će, zapravo nećemo imati nekakvo ograničenje po pitanju odabira tema, nego bilo što postane, ja vam reći, aktualno ili da sako izražim vruće.
Da.
Vruće ćemo prokomentirati u formatu, znači ne u onome klasičnom formatu gdje smo sa gostima, nego znači u formatu jedan na jedan voditelj ili možda tri voditelji, više eventualno voditelja, ali uglavnom bottom line bez gosta. I smisao toga je, između ostaloga, je i da malo i nas upoznate kakvi smo, ko smo, šta smo, zašto smo, kako dišemo, što bi se reklo.
Što nas zanima.
Što nas pokreće i tako dalje. I kao što je kolega Alen rekao, današnja tema su, znači, svima, ajmo reći, poznati predstojeći parlamentarni izbori koji sada iduću srijedu nas očekuju, te je svrha, znači, ove epizode malo iz neke ptičje perspektive, znači proći kroz kroz to koga mi točno i na koji način ćemo u srijedu birati, onda ćemo predstavit ćemo nekako izborna pravila i znači konkretno izborni proces koji nas očekuje, te ćemo predstavit ćemo ono i nekako u kratkim crtama predizborne programe i neke ključne karakteristike najrelevantnijih stranaka, odnosno koalicija koje se natječu.
Jer ne možemo sve naravno
uhvatiti. Za svaku bi, s obzirom da jedan program ima ono od malo ispod 100 do preko 200 SDP-ov stranica, mislim, jedna epizoda bi bila malo za samo jedan program, ako da ulazimo u detalje. Ali ćemo okvirno predstaviti kakve politike i ideologije je određena stranka nudi i što se može očekivati od nje, te za kraj je ideja da prođemo kroz nekakve dosadašnja iskustva i trendove u kontekstu izlaznosti, kvalitete kandidata, kvalitete tih predizbornih rasprava, kampanja,
debata,
i tako dalje. Tako da, ja bi da krenemo s toga.
Može,
evo, za početak, evo, recite, ćeš nam ti, Jelena, reći koga mi to u srijedu biramo i poslije ćemo onda na koji način.
Naravno. Evo, mi u srijedu biramo zapravo 151 parlamentarca, to jest zastupnika u Hrvatskom saboru, koji onda zapravo biraju vladu. Međutim, ona opcija koja skupi 76 zapravo 51 mandata...
Plus 50% plus 1 potpis, da?
Tako je, da. Znači, to je 76, da, većina, da. Ne? Oni zapravo sastavljaju vladu.
Da. A međutim, moramo istaknuti ovdje, demistificirati, kroz medije se često i kroz sučeljavanja se provlači to da se trenutno bira vlada, bira premijer, koji je zapravo objektivno zakonski najmoćnija osoba u državi. Međutim, on se samo bira u kontekstu, on ili ona možda, se ovdje bira indirektno. Znači, ono o čemu se radi, mislim, ovo kad, ja znam da jedan dio slušatelja i slušateljica ovo u potpunosti razumije, ali jedan dio će prvi put glasovati, možda i ne razumije, mislim, onda sam se nije do sada upoznao, niti ih zanimalo ovo područje. Stoga, znači, da želim baš ono jasno da napravimo razliku, znači da, znači, konkretno se biraju se zastupnici u Hrvatskom saboru koji onda većina koja se uspostavi sa 76 osoba koja skupi 76 minimalno potpisa za sastavljanje vlade, onda on nakon odobravanja predsjednika sastavlja vladu koja onda ide opet na potvrdu u Hrvatski sabor.
Tako je.
A dobro, to mislim da smo razjasnili, ali ono što je, mislim, ljude još više buni je način na koji se, znači, biraju ti zastupnici, odnosno po kojoj nekoj logici, po kojem ključu. To mislim, čak i mnogim ljudima koji su bili već, koji cijeli život glasuju, možda nije još uvijek skroz jasno. Mislim, ne bi bilo ni nama da nismo se
pripremili
u potpunosti, I da, mislim, počnemo od toga, znači, da se, da se Hrvatska država, znači, u ovom kontekstu izbora, dijeli teritorijalno na 10 izbornih jedinica, znači, ne bira se, nije da biramo da imamo kandidate, odnosno kandidatske liste na razini cijele države.
Da, ne biraju svi sve.
Točno to. Ja ne mogu birati za kandidate koji su se, kao po sobi da na meni je prebivali što je još uvijek u Splitu, a ja biram u 10. izbornoj jedinici, tako, odnosno kandidate iz područja koje je relativno blisko onome gdje bi trebao živjeti na papiru.
Tako,
to. Tako da, i to je razlog tome je, znači, je da znači, kandidati iz nekih iz lokalnih sredina bolje razumiju probleme iz svoje regije, odnosno sad da malo iskarikiramo, teško da Međimurec može razumjeti koje problemi muče jednoga Hvaranina, Višanina i obratno. Teško da Dubrovčani može razumjeti, mislim, može načelno razumjeti, ali puno bolje će Slavonac razumjeti, naravno, probleme Slavonca.
Jer živi tamo.
Da, tako da je Hrvatska je podijeljena teritorijalno u 10 izbornih jedinica, da, koje su prema baš najnovije ove reformi, su se sinkronizirali barem brojevi stanovnika.
Je.
U svakoj jedinici, jer smo
i sad sličan broj stanovnika zapravo bira.
Mislim da
stupanje
je 2%, da, neko sitno, a prije je bilo, mislim, od 6 do 15%, nešto u tom smislu, jer je dogodilo da je Slavonija, pogotovo tu, evo, jedan primjer je ta Slavonija, koja je doživjela masovno iseljavanje, znači pad broja stanovnika, ali dalje jednak broj saborskih mandata koji su dolazili iz slavonskih, mislim, jer Slavonija podijeljena na dvije izborne jedinice, ako se ne varam, mislim, dijelom.
Da,
pošto izborne jedinice ne prate formalne granice županija, s obzirom da je prvi, da je primarni na varijabla je broj stanovnika, tek onda po mogućnosti, znači, prate i ove županijske granice, koliko je to moguće. Ali što sam htio reći, znači, glasovi Slavonaca su, s obzirom da ih je bilo manje, vrijedili više.
Da.
Pošto ono, ako 80 ljudi bira 10 kandidata i ako 120 ljudi bira 10 kandidata, onda glas od ovih 80 u prosjeku vrijedi više. To je što sam želio reći. I plus još imamo dvije izborne jedinice.
Da,
ajmo
reći
teritorija.
Tako je, specifične.
Prva je izborna jedinica dijaspore, koja ukupno znači šalje tri kandidata, to je tri predstavnika u Hrvatski sabor, i imamo izbornu jedinicu za nacionalne manjine. Koja ukupno znači šalje 8 mandata u sabor, i taj broj od 8 je, znači, više od svih zastupnika, od broja ukupnoga svih zastupnika nacionalnih manjina u cijeloj Europskoj uniji. To je jako zanimljiv fakt, onaj koji ukazuje koliko je Hrvatska zapravo kako kaže, prijateljski nastrojena i pozitivno nastrojena prema svojim nacionalnim manjinama, i da im jako zapravo komparativno sa drugim državama visoka politička prava osigurava.
Tako je. Tu treba još sad napomenuti da se i u Hrvatskoj zapravo broj zastupnika koje neka lista osvaja u određenoj izbornoj jedinici određuje takozvanom Dontovom.
Da, to je još najkompliciraniji dio.
To je najkompliciraniji dio.
To je crna kutija za mnoge.
Da.
Definitivno.
Znači, to je nazvano po jednom belgijskom zapravo matematičaru i prvi put se primjenjuje 1899. naravno u Belgiji. Ne koristi se samo u Hrvatskoj ta metoda, ja bih rekao čak i u većini zemalja, ajmo reći to tako, zapadnog svijeta.
Da, mislim, ne znam precizno podatke, ali da, koristi se mnogo mjesta. Čak i, evo, konkretan, to sam spomenuo, ja sam i ranije bio primjer, implementirao sam nedavno jedan softver za informatizaciju izbora za radnička vijeća u njemačkim kompanijama, i gdje se također koristi, jedna varijanta prilagođena Dontove metode, baš ono, dosta slično ovoj koja se primjenjuje na hrvatskom ovome izbornom zakonu. Ono, jedan od primjera, generalno se ta metoda u mnogo kontekasta, kada su nekakvi izbori u pitanju, se koristi za, ajmo reći, preračunavanje broja glasova u mandate.
Tako je.
A konkretno, kako ona, počeo si priča, prekinuo sam, oprosti, kako ona, ajmo reći, iznutra funkcionira, hoćeš nam objasniti?
Pa evo, ukratko, znači, tu nema decimala, jer naravno, kako će biti decimala, ako šaljemo ljude u sabor, ne može biti 2,8 čovjeka, jel da? Ne, znači, onda su dva, jel da? Prema tome, onda zato i nije zapravo egzaktna i često je kritika zapravo prema toj metodi da favorizira veće stranke.
Da, to je činjenica. To,
da,
mislim,
to je činjenica. To, da.
Jednostavno, da, naklonjenija je većim strankama, iako to mi mislim omogućava donekle i manjima. Znači jer imamo izborne alternative u ovom izbornom sustavu, je sustav apsolutne većine gdje vlast dobije, znači vlast u potpunosti dobiva stranka koja ima najveći broj glasova.
Tako.
Uopće ne uvažavajući ove manje. Tako da ovaj sustav razmjerne zastupljenosti ipak osigurava i alternativnim strankama da dođu do određenog broja mandata, ali da, kao što si rekao, favori ide u prilog većim strankama. Ako si svojio više glasova, tvoj prosječni glas će manje koštati.
Tako
u
krajnju.
Ali konkretno kako, pa ćemo objasniti kako.
Pa evo, zapravo imamo tri koraka u toj metodi. U prvom koraku se zapravo broj birača svake liste dijeli. Znači, u svakoj, to isto moramo napomenuti, u svakoj izbornoj jedinici se bira 14 zastupnika koje se šalje u Hrvatski sabor, odnosno u parlament. Znači, onda se u prvom koraku broj birača svake liste dijeli prvo sa 1, pa 2, pa 3, pa 4 i tak do 14.
I prvo se, samo jedan nulti korak je, prvo se eliminiraju sve liste koje su osvojile manje od
5%. Tako je, manje od 5% izborni prag.
U Hrvatskoj je taj prag 5%, može biti 1%, 2%, nije bitno, ali ono, imamo prag, prvo se eliminiraju, znači i dotični glasovi se uklanja ono kao da ne raspodjeljuju se većima, što se često zna čuti u medijima, nego se uklanjaju liste koje su imali manje od 5%. Samo to je
nekako, da? Tu imam jedan primjer zapravo da to ono malo ljudi, ajmo reći, shvate bolje. Imamo tu izlistano tri liste zapravo koje su prešle prag. Znači, lista A skupila je 38.995 glasova, lista B 37.100 glasova, a lista C 18.367 glasova. I onda se taj ukupan broj glasova dijeli prvo sa 1, pa sa 2, pa sa 3, pa sa 4 i tako do 14. I onda se dobi za svaki broj glasova se dobi tablica. Se dobi tablica lijepo. I onda se svi ti dobiveni brojevi u tablici poredaju po veličini. Znači, sve do rednog broja koji je jednak broju zastupnika koji se biraju u svakoj izbornoj jedinici. Znači, 14.
U ovih regularnih
deseta. Tako je. I oni se poredaju po veličini, naravno. I onaj broj koji je po veličini poredan na mjesto jednako broju zastupnika je zajednički djelitelj. Znači, onaj najmanji broj, 14. po veličini, s njim se dijeli. Znači, onda se ukupni broj glasova dijeli s tim. Znači, lista A onda se dijeli 38.995 sa najmanjim brojem.
To se na 14. Prvo
na
se 14.
Sa 1.
Ukupan broj glasova se dijeli ono, znači, na prvom mjestu sa 1, na drugom mjestu sa 2 i tako do 14.
Tako. I onda nakon toga u drugom koraku se ukupan broj glasova dijeli s 14. Najvećim brojem.
Da.
I onda se, znači, lista A bi bila onda 38.995, sa tim 14. najvećim se dijeli i onda se dobi broj mandata.
Da.
Tako je. I tak, lista B sa svojih 37.100 glasova se dijeli s tim 14. najvećim brojem i dobije se broj mandata i lista C isti način. I tu se, znači, nema decimalnih mjesta, znači, i ako je, na primjer, broj mandata 3,8 ili 3,7, bilo koliko, 3,3, neovisno koja je decimalna brojka, zaokružuje se na broj niže. Naravno.
Da, logično, ne možeš imati pola čovjeka,
da.
Jednako ćemo ga prepilati.
Tako je.
Da,
međutim, može se, mogu se mandati odrediti i bez dijeljenja broja glasova s ovim 14. po veličini. I tak da se jednostavno prebroji koliko pojedina stranka ima svojih, hajmo reći, brojeva među tih 14 najviše.
Da, pa to je jednostavnije,
da,
čak zapravo.
To je jednostavnije nego da se dijeli.
Prvih 14 uzme, ono, tio sam se baš nadovezat, ovo je matematički egzaktnije, ali ono, razumljivije, uzmeš prvi, dodijeliš bodove putem ovoga spomenutog dijeljenja svakome i kom jesu na listi i prvi 14 koji ima najviše bodova idu.
Tako je.
I to je to. To je
I to je ukratko zapravo Dontova metoda.
Da. I da demistificira novo, znači, kao što sam spomenuo, znači, često se po medijima se preprenose izjave bilo političkih aktera ili nekih, nazovimo to, analitičara, koje navode, znači, da ako glasuješ za neku manju opciju koja neće proći prag, to daješ glas najvećoj opciji. Mislim, to je po meni, mislim, činjenično netočno, jer kao što smo rekli, ti glasovi opcija koje ne prijeđu izborni prag jednostavno se ne ulaze u zbir, jer uopće nisu više uopće relevantni. Međutim, što ta osoba koja izjavljuje, tipa ono, znači, ko ne iza, na primjer, neko iz, sad karikiram primjer, neko iz SDP-a, kao ono, obraća se kao javno se kaže tko ne izađe na izbore ili tko glasuje za ko glasuje za nekakve male liste, glasuje za HDZ.
Da.
Ali to ne znači da će taj glas ići HDZ-u na ikoj način, međutim, nego on želi reći, ti ako ne izađeš i glasuješ za mene, za SDP, ti glasuješ za HDZ. To znači, hoće reći, znači, ako ne dodijeliš meni glas, nego nekome drugome, ko se ne može suprotstaviti, nisi dodijelio glas opciji koja se je prema njemu sposobna suprotstaviti, znači, toj najvećoj stranci. Međutim, znači, ne radi se o nikakvom, znači, dodjeljivanju glasova malih opcija, naravno, velikim opcijama, već se to radi o politiziranju, naravno, te izvrtanju malo te činjenice, da bi ljude, razumije se što je cilj svakoj stranci dobili
ljude da
glasaju za
tako.
Što je moguće više glasova. Tako. Stoga mislim, još ćemo ponovit ćemo vjerojatno još koji put oko nove emisije, znači, moje mišljenje, neka ljudi glasuju za koga hoće. Da je najbolje se uvijek vodi prvo načelom, znači, da se slažeš sa nekim njihovim izbornim programom ili ono, ili onim što očekuješ od, znači, te stranke da će učiniti dok dođe na vlast. Ali međutim, kao što smo spomenuli, Dontova metoda činjenično i favorizira velike stranke i ono, imamo situacije gdje, recimo, znači, najveće stranke, na primjer HDZ, SDP, mislim, stranke sa najviše ovih glasova, svoj jedan mandat, tako kad reče, plate signifikantno manje glasova, sad govori okvirno, ne znam precizne podatke, ali recimo ono 9 ili 10 ili 11 tisuća glasova i košta jedan mandat u određenoj jedinici, dok nekim ono manjim strankama, mislim relativno manji, koji su dalje prošli izborni prag, znači mandat jedan u prosjeku košta 16-17 ili ono, znači, možda 25-30, ono, sad ovisi od situacije do situacije, ali jedan signifikantan postotak veći glasova da im košta jedan mandat. A plus, kad smo spomenuli, znači, to, ajmo reći, cijene mandata na listi za nacionalne manjine, imamo još ekstremniju situaciju, i to bit ću još konkretan, na listi za talijansku nacionalnu manjinu, gdje imamo najdugovječnijeg člana sabora i potpredsjednika, mislim, skoro, možda ne u svima, ali u ovim zadnjim sazivima sam siguran da je bio potpredsjednik, sad ne znam od kad je postao, gospodin Furio Radin, koji doslovno može na mobitel dobiti svojih 900 glasača koje je prikupio na prethodnim izborima i ušao i postao potpredsjednik sabora sa 900 glasova. Znači, ono, to je de facto ispada zagarantirano mjesto u saboru. Ali
njegovi glasači, zapravo njihov, ajmo to tak reći, glas više vrijedi.
Talijanski glas možda najviše vrijedi. Ono, mislim, ono, u ovome konkretnom slučaju. I plus je još ono da situacija bude ironičnija, znači, on je jedini kandidat na jedinoj listi koja se tu kandidira i, znači, doslovno, ono, sa bilo kojim brojem glasova on ulazi. Tako da
monopol.
Doslovno, politički
monopol
na talijansku manjinu. Da. Definitivno. I što sam htio reći, tako da postoje, znači, značajne disproporcije koliko prosječno određena stranka plati jedan mandat, ali da, mislim, argument protiv nekakvog sustava koji bi jednakije, da tako kažem, vrednovao glasove je politička stabilnost. Koja se, mislim, možda, s obzirom da je Hrvatska politički stabilna zemlja, mislim, ono, komparativno sa objektivno nestabilnim zemljama, koja se možda uzima u nekim situacijama i zdravo za gotovo. I s obzirom da recimo, malo kome poznat da se situacija, recimo, u Venecueli i nekakvim takvim, gdje se baš, ono, znači, dio teritorija, ono, odbije općenito poslušnost centralne vlasti, to, ono, i općenito je jako nestabilna zemlja. Mislim, to je samo jedan sada primjer. Stoga, da, postoji određene snage u argumentu za političku stabilnost, ali sa druge strane se onemogućava alternativnim opcijama. Nekakve, znači, imamo, ono, dovodi se do nekakvoga Iako on je, koliko toliko u zadnje vrijeme postaje sve manje, ali dalje imamo prisutan taj takozvani politički dualizam i percepciju, i barem percepciju da van dvije glavne opcije alternative nema.
Da.
Što po meni je loše za demokratičnost općenito hrvatskog, mislim, društva i države. Tako da, mislim, on ima po meni to, ovakav sustav i svakako pluseva, ali i minusa.
I minus.
I zato se, kao što ćemo vjerojatno uskoro čuti, jedan dio stranaka zalaže i za reformu toga
a baš koji sustav. Svaki sustav, mislim, da postoji savršen sustav, svi bi ga koristili.
To je istina, da, sa druge strane se ima i u tome. No, dobro, mislim da smo sa ovim ono dosta...
Nismo, trebali bi možda spomenuti još i preferencijalno glasovanje.
Da, bravo, da, to staje, segment.
Da. Znači, na svakoj listi je, koliko, 14... 14 je kandidata.
Koliko je maksimalan broj mandata.
Tako je, koliko je maksimalan, da, tako je. Te svaki glasač može i preferencijalno zaokružiti osobu za koju oni specifično hoću da uđe u Sabor. Znači, ali da bi se preferencijalni glasovi uvažavali, tu postoji uvjet od 10% od ukupnih glasova liste. Znači, lista mora osvojiti 10%. Ne?
Ne. Kandidat, znači da bi se u okviru jedne liste, ajmo reći, primjenjivalo pravilo preferencijalnog glasa, znači taj kandidat za kojeg bi se pravilo primjenjivalo mora imati minimalno 10% glasova koje je lista osvojila.
Ako je lista osvojila
30 glasova, na primjer, on mora imati minimalno 3 glasa da bi mogao koristiti kao to kao neku svoju prednost, da tako kažem, za ulazak prije nekoga koji je više rangiran od njega na listi.
Tako.
Ali u principu da to preferencijalno glasovanje koje je uvedeno prije 10 godina, mislim, tako sad ne znam, prvi put, mi za izborima 2015, tako se ne varam, da se prvi put glasovalo preferencijalno. Znači omogućuje kandidatima koji su niže rangirani na nekoj listi da preskoče kandidate
rangirani.
Ako dobiju više preferencijalnih, baš preferencijalnih glasova.
Tako je.
Tako da, to je isto jedna ajmo reći, relativna novina. Minodor nije zapravo više novina, već je prošlo 9 godina zapravo.
Pa,
ali da, to je po meni svakako bila dobra mjera i podigla je razinu demokratičnosti ovih izbora.
Ali ovo su zapravo treći izbori, četvrti ako se računaju i oni prijevremeni, u kojem se to primjenjuje.
Da. Ali... Sjećam se kad se to uvodilo, isto su bile velike polemike, kontroverze, da, ono, je li to dobro, nije dobro,
da.
Ali kažem, po meni je to bio dobar potez.
Da, dobar potez. Evo, mislim da smo dobro ovaj izbor napravila prošli, razjasnili.
Jasno, jasno je što se bira i na koji način se bira. Eto, nadam se da smo bili edukativni u tom kontekstu.
Tako da zapravo možemo prijeći na programe ovih nekih najznačajnijih stranaka i njihovih partnera, ajmo reći to tako, koalicijskih partnera.
Da, znači sada ćemo, znači preći ćemo, uzeli smo šest najrelevantnijih bilo stranaka, bilo
koalicija, da.
Naravno, ima još mnogo kandidata, naravno nemamo ovdje sada ni prostora ni vremena da sad baš svaku seciramo. Stoga ćemo predstaviti ukratko programe znači mislim trenutno vladajuće stranke HDZ-a, onda druge najzastupljenije stranke u trenutnom sazivu Sabora, odnosno njihove koalicije Rijeke pravde, gdje spadaju SDP, Centar, Hrvatska seljačka stranka, Dalija Orešković i Ljudi sa imenom i prezimenom, onda Narodna stranka reformisti. Ovoga Ratka Čačića i Glas,
da.
Onda ćemo predstaviti program i stranku Možemo. Iza čega idemo na malo suverenističkije i konzervativnije opcije, prvo koalicija Mosta, Hrvatskih suverenista i Nezavisne liste mladih, te koaliciju Domovinskog pokreta i Prava i pravde, te za kraj jedna zanimljiva i nešto drugačija politička koalicija, opet stranaka Fokusa i Republike.
Da.
No, dobro, znači počnimo onda sa, zna se, HDZ.
Da. HDZ zna.
Da, mislim, Malo da se vratimo u bližu povijest, mislim, to se radi se o državotvornoj hrvatskoj stranci, stranci koja je bila, mislim, objekt politički zaslužna za osnivanje moderne hrvatske države, naravno uz naravno i sve ostale aktere, u prvom redu hrvatske branitelje, koji su naravno to svojom krvlju naravno obranili i osigurali, ali u političkom smislu HDZ u tom periodu bio najrelevantniji, da. Skupa sa prvim hrvatskim predsjednikom, doktorom Franjom Tuđmanom. I danas i dan, danas ta stranka predstavlja nekakvu, da tako kažem, stožernu hrvatsku stranku i to sada govorim ne u smislu da ih favoriziram, nego kao jednostavnu činjenicu da oni imaju najviše članova
glasača.
I na svakim izborima do sada su imali tako relativnu većinu. Dva puta nisu imali baš mandat za vođenje vlade u periodu od 2000. do 2003. kad je bila Račanova vlast i od 2011. do 2015.
Milanovića
vlast. Ali je čak i na tim izborima je imao relativno većinu, samo nije imao koalicijski potencijal kao stranke koje su tada preuzele vlast. I trenutno su na vlasti već Plenkovićeva administracija 8. Je 8 godina.
Od 2016. od onih prijevremenih izbora.
Da. Tako je bio prvo bili sa Mostom u koaliciji, kasnije sa manjincima i ovim centrističkim liberalnim strankama, što se nastavilo na izborima u 2020. do današnjega dana.
Da.
Te generalno i mislim i sa nekakvim ono, stvarno sam se trudio sam se prikupiti stvarno što moguće više podataka i biti objektivan i po mom mišljenju imaju, da tako kažem, osrednje rezultate svojih u tehničkom smislu, osrednje rezultate svojih političkih mjera, mislim osrednje u ekonomskom, u prvom redu u ekonomskom smislu, što želim reći da ima pozitivnih i negativnih pomaka. Od nekih pozitivnih, mislim, možemo istaknuti gospodarski rast i mislim integraciju hrvatskog gospodarstva u europske gospodarske tokove, ali ima također i niz negativnih ekonomskih, kao što je recimo ova enormna inflacija koja se u medijima prikazuje, koja se umjetno smanjuje u medijima. Ima, mislim, jer su fiksirane bile svoje vremeno samo cijene na proizvode za koje se mjeri kretanje cijena, a svi ostali su, da tako kažem, divljali. Te također, što je zapravo, da tako kažem, ono, mislim, zaštitni znak ono, u simboličkom smislu HDZ-a, su opterećeni ono, nizom korupcijskih afera.
Da.
Znači, mislim, tu možemo samo spomenuti neke, znači, afera INA, afera Hotmail, vjetroelektrane, JANAF, Onda imamo rekordan broj smjena ministara, imamo sad ovo zadnje što se prašina podigla okolo imenovanja Ivana Turudića, glavnim državnim odvjetnicima. Ima stvarno, ono, objektivno imaju stvarno ono, ogroman broj afera, ali koje, mislim, iz meni donekle nerazumljivog razloga im ne štete toliko. Mislim, ono,
da.
Zapravo, ne znam, ja sam, šta ja znam, neko sa strane ko to gleda možda možda sa ja subjektivan, ali bi rekao pa ova stranka neće osvojiti ništa na idući izbore, kompromitiraju se ono, ali iz izbora u izbore
ali dalje imaju vjerne glasače,
zatvorili, znači njihov premijer Ivo Sanader je završio, ono, mislim je završio, što je zatvor, nije toliko baš čest slučaj, je u zatvoru, trenutno u zatvoru radi korupcije, mislim, znači pravo stranka je pravomoćno osuđena svojevremeno isto za kaznena djela, ali i dalje se održava se kao i to kao stožerna hrvatska stranka. Svake izbore dobije najviše glasova. Ono.
Da.
Tako da se neovisno o tome ko što misli o HDZ-u, svakako trebaju se uzeti u obzir prilikom bilo kojih izbornih analiza. I u tom kontekstu bi istaknuo da se radi o zapravo jednoj dosta heterogenoj stranci koja kao on zapravo ima tu nekakvu stožernu poziciju, ali zato u sebi imaju niz ono frakcija koji su neke ono izrazito možda i lijeve, neke su jače više globalističke, neke su nacionalistički orijentirane, ima i zapravo i ne bi čak rekao ni da je trenutna no predsjedništvo, znači Plenković i njegova da to kažem grupa, da oni ne predstavljaju zapravo sve članove, nego samo jednu od frakcija koja je trenutno najmoćnija u stranci.
Možda
koja
najbrojnija.
Brojnija, najmoćnija sad.
Da.
Ne znam precizno na koji način se te dinamike moći idu.
Da, ali mislim, HDZ ima i najviše članova.
Da, preko 200 ljudi, to značajno,
tako
na daleko
tako
najviše.
Tako
članova,
je,
daleko
a kako najviše se kaže, 100 ljudi, 100 čudi.
Da, to je istina. Tako da,
jasno.
Tako da se radi definitivno o jednoj heterogenoj cjelini. Međutim, ono nekako i njihov da kandidat za premijera je pošto on to, iako taj fenomen kandidata za premijera, to moram isto iskomentirati, to je prvi put se pojavio na ovim izborima
da.
I to u hrvatskom zakonu nema nikakvo, ono, znači ne postoji nikakva zakonski predefinirana rola premijerskog kandidata, već to je sad, ne znam, iz medije ili iz nekih političkih tabora je taj koncept proguran i evo ga sad ga skoro svi osim Domovinskog pokreta imaju. Domovinski pokret je jedini rekao gdje je formular za prijavu kandidata za premijera, Mario Radić izjavio, da oni jedini nemaju formalno kandidata za premijera, ali...
Da, evo, tu bi se, da te prekinem na kratko, tu bi se zapravo osvrnuo na, ajmo reći to tako, jedan fenomen do sada na hrvatskim parlamentarnim izborima. 2015. kad su bili izbori, znači, ajmo reći, kandidat za premijera, ali to nije onda tak bilo, kak se zove, naslovljeno.
Implicitni kandidat
za premijera. HDZ je bio Tomislav Karamarko, međutim oni su, naravno, osvojili su relativnu većinu i ušli su u koaliciju s Mostom. Most se nije slagao da Tomislav Karamarko bude kandidat za premijera, odnosno premijer. I onda su, ajmo reći to tako, našli neko solomonsko, kompromisno rješenje, te je došao Tim Orešković, gospodin Orešković, i onda je on bio premijer kao kompromis između tih dviju koalicijskih partnera.
Čak i dobar kompromis, barem u tehnokratskom smislu. On je na najefikasniji način vodio te sjednice vlade prema tim nekim performansama, neovisno sad o meritumu i političkoj ideologiji koja se provodila, su i sad te neke tehnokratske perspektive bila najuspješnija vlada, ono, organizacijski. S obzirom, on je to vodio vjerojatno kao ko što vodi ove sjednice, ko što poslovne sastanke vodi, to je išlo sve po špagišta, bi se reklo.
A htio sam samo to spomenuti, zato jer sad imamo ovo baš kandidate za premijera, ne? Pa imali smo i onda te implicitne kandidate.
Da, implicitni kao...
Da, znalo se
da,
kao...
Da, bio neki običaj, da će predsjednik stranke biti vjerojatno biti premijer, odnosno mandatar. Međutim, to nije nužno, kao što se 2015 pokazala da to nije nužno... Ali evo, danas su tražnje stranaka možda istaknu, eto, kada svi osim Domovinskog pokreta su sudjelovali u toj igri, i evo ga, mi ćemo isto, evo ga, istaknut ćemo što su oni ponudili. Da, kao što smo rekli, kandidat za premijera Hrvatske demokratske zajednice je i trenutni premijer i predsjednik stranke, magistar Andrej Plenković.
Andrej Plenković, da.
A znači njihov program, generalno, mislim, ne možemo sad ulaziti u detalje.
Možemo lagano prijeći. Da.
Možemo na brzinu prijeći. Znači, on je generalno, iako to nije eksplicitno nigdje istaknuo, on je implicitno, no, je jako usmjeren prema tome konceptu velike države, odnosno znači održavanje nekoga statusa quo, što je zapravo izaočekiva, s obzirom da su željeli neke stvari u tom kontekstu obuhvata državne administracije smanjivati. Imali su već 8 godina samo u mandatu aktualnog premijera da to promijene. Što to znači velike države? To znači države koja ima ogromnu administraciju i bavi se nizom pitanja za koje postoje određeni argumenti da se država ne bi trebala upletati u neke od njih. Tu mislim u prvom redu mislim o nizu tržišnih intervencija na slobodnome tržištu, gdje postoje ekonomski argumenti da je bolje neke stvari prepustiti tržištu da se samo regulira. I također drugi argument, ono, mislim, koji, ja moram reći, stvara taj koncept velike države problematičan je što velika država zahtjeva i velike poreze. Jer da, što je, mislim, logično, treba neko to sve i platiti, taj ručak. Što je zapravo HDZ u tom jednom kontekstu, moram istaknuti, stavlja na lijevi spektar, ako ćemo to staviti barem u ekonomskom aspektu.
U nekoj nomenklaturi zapravo je to neka, ajmo reći,
umjerena ljevica.
Umjerena ljevica.
Ne možemo, na temelju programa se ne može, jer logično.
Točno,
programi često, programi nakon što se izbori pobjede, postaju, malo se zaboravi. Međutim, isto moja misli da se iz programa ipak možu zaključiti osnovni neki smjer i natruhe kakav će ono općenito skup politika i ideologija provoditi određena stranka, ako se dočepa pozicije s koje će to moći provoditi. Sad, da li će precizno to provoditi, to je vrlo teško očekivati, jer su okolnosti nepredvidive, mogu se i promijeniti.
Ako ja bih se samo nadovezal, ako je ljudima možda jednostavnije, kako u Americi imaju demokrate i republikance, velika država, odnosno malo veći porezi, je politika demokrata, odnosno lijeve opcije.
Puno veći porezi, odnosno na republikance, ali da. Znači njegov je taj koncept socijalno-tržišnog gospodarstva, to je isto baš ono eksplicitna stavka programa i, kao što sam rekao, i da tako kaže, i obećava državnu intervenciju u niz ovih gospodarskih sektora, mm-hmm. te također iz programa je se može uviditi jako velika orijentacija i utjecaj ove centralne vlasti Europske unije i Europske pučke stranke, koji je HDZ član, te odnosno možemo reći nekakvog europskog establishmenta, bih čak rekao. Da. I tu onda vidimo, tu imamo koncepte, mislim, kao što su prava strana povijesti u kontekstu podrške mm-hmm. Ukrajini, mislim, što ne znam, sam protiv podrške Ukrajine, nego samo to isticajete ti koncepti koji su jako, jako korišteni u visokoj evropskoj politici, se mogu vidjeti sada i između ostaloga u HDZ-ovom programu.
Htio bi se tu isto nadovezati za ovu jaku orijentaciju prema EU i Europskoj pučkoj stranci. Mislim da tu dosta utjecaja ima i Andrej Plenković, koji je dugo godina boravio u Briselu. I...
Da, sigurno. Pa mislim, to je trenutno je njegova ta frakcija je, znači, izuzetno probriselski orijentirana, što nije, što ne znači da su sve frakcije u stranci toliko probriselski orijentirane. Ali također, iako ima ti natruhe globalizma, imamo također i natruha nacionalizma također u HDZ programu, te je njegovanje digniteta Domovinskog rata i skrb o braniteljima je svakako bitna stavka programa koja ima svo dužno poštovanje koje zaslužuje. Te generalno se program se sastoji od od pet cjelina, za razliku od onoga, baš sam povukao dok sam to čitao, paralelu sa programom iz 2020. Tad je bio samo program se nazivao Sigurna Hrvatska. A sada imamo za sve izazove, se sastoji od pet hrvatskih. Imamo uspješnu Hrvatsku, vitalnu Hrvatsku, pravednu, održivu i suverenu Hrvatsku. Da, znači sad se multiplicira se za pet ta Sigurna Hrvatska, ali u principu znači imamo sada program je jako široko razrađen po nizu svih ovih relevantnih područja koja bi prema njihovom gledištu država trebala pokrivati, od ekonomskih mjera i obećanja preko mjera za mlade, za demografiju. Dobro, imamo u ovome u kontekstu ove pravedne Hrvatske, posvećuje se segmentu borbe protiv korupcije, što je, mislim, svakome ko prati hrvatsku politiku jasno da je to malo, da tamo kažem, paradoksalno ironično, ali Bože moj, ja vjerujem da postoji tamo isto ljudi koji bi voljeli da je korupcija manja, ali problem je, mislim da je problem radi toga što je HDZ bio toliko dugo već u hrvatskoj vlasti i da jednostavno, mislim, jedan dio se ljudi se samo prirodno tu činjenicu koristi. Znači, ta činjenica već i on intrinzično stvara korupciju. Dobro, to se nadovezuje na moje gledište da je najbolja mjera protiv korupcije nije strože kazne, mislim, dobro, to treba se provoditi zakon i kažnjavati da se uvati, ali da je još lakše u startu prerezati to da se smanji državna ingerencija na određenim područjima, automatski si smanji javnu nabavu, smanja si manevarski prostor za korupciju. Ali dobro, sad smo malo off topic, to smo. Ja nisam na nijednoj listi, tako da nije toliko ni bitno što ja mislim, bitno je što...
To je već malo konkretnije ekonomske zapravo mjere.
Da, to kažem.
Tržišne
ako se bude
mjere,
kandidira, pa ću onda doći kao...
Da, može.
Pa ćemo onda preciznije pričati. No, znači, također se u programu se nalaze i natruh ovih globalističkih politika, kao što sam spomenuo. Znači, u kontekstu imamo, se posvećuje se solidna pažnja i zelenoj tranziciji, znači, uključivanje u te globalne političke agende Europske unije, mm-hmm. imamo taj koncept modernog suverenizma, što meni još ni danas mi nije do kraja jasno koja je razmeđu običnog suverenizma, jer suverenizam je da, znači, narod na određenom području ili suveren da odlučuje o svim pitanjima koja se tiču te zemlje ili područja koje zauzima neki narod, a sad što to u modernom smislu znači, to bi možda isto trebalo preciznije definirati, ali generalno što sam primijetio iz njihovog programa, da sad ne ulazim baš sad u detalje, nemamo vremena, je znači da je program, znači ne u potpunosti, ali jednim značajnim dijelom je više predstavlja dobro set pro hvaljenja s ovim pozitivnim rezultatima iz prethodna dva mandata, i naravno ističući one pozitivne, malo zaboravljajući ove negativne, aspekte, iako su, ajde,
naravno.
Logično. Ono, iz perspektive političkog marketinga sasvim logično, iako, ajde, moram im priznat da su priznali da je pravosuđe u lošem stanju. I ono, istakli su da su i oni svjesni da je pravosuđe u lošem stanju sad, jer to drago ili nije, to neka neko drugi odgovori, ali uglavnom veći dio ovih, da tako kažem, mjera i znači, politika koje najavljuju su više neke lijepe želje ili težnje, a ne konkretne ono i egzaktne politike i sa nekim očekivanim konkretnim mjerljivim rezultatima. Tako da, znači, dosta općenito pričaju.
Misliš da nisu zapravo ti neki ciljevi, ajmo reći, postavljeni po poznatom smart modelu?
To sigurno da nisu. Da, okay, vidi se ko studira FOI, ali da. Može se to i tako reći. Uglavnom, znači, više je veliki udio lijepih želja i težnji nego konkretnih političkih mjera i ciljeva. Ali generalno iz svega ovoga bih rekao, znači, jedna ekonomski ono, centra na lijevo politika iz perspektive, kaže, taj što se tiče namo reći nekakve da osovine globalizam, suverenizam, stavio bi negdje između, jer kaže, imamo suverenički politike, jedna od njih je recimo pravo zalaganje za pravo veta unutar Europske unije, znači ne da se najvažnije odluke koje se tiču svih država donose većinom, nego jednoglasjem, da znači svaka država ima pravo na veto i na taj način se čuva određena razina suverenosti, znači, ovih država članica u odnosu na moć koju ima trenutno Brisel. Međutim, također imamo i vidi se jako, jako velike težnje, znači, da se pristupi i OECD-u, općenito da se Hrvatska integrira u politike Europske unije, tako da stvarno ono, negdje između, znači, toga globalizma i suverenizma im je program u tom pogledu. I mislim, ono, zaključno no bih rekao, mislim da očekujem da će neovisno o bilo čemu će da se što god dogodilo, mislim da će ova stranka i biti relativni pobjednik i ovih izbora. Ne ulazi što da bili ja to želio ili ne bi želio, nego kao neki iz analitičke perspektive. Do sada je čak i u puno lošim, nepovoljnijim političkim okolnostima je stranka ostvarivala barem relativnu pobjedu većinu, i očekujem da će se ovo i sad dogoditi. Naravno, ajde, prekraju ćemo još okolo baš konkretnih mogućih ishoda izbora.
Da, imamo neke četiri opcije koje ćemo...
Da, ne ulazim detaljno, ali uglavnom mi za sve možemo zaključiti ovu kratku prezentaciju Hrvatske demokratske zajednice i proći na njihovoga, barem u medijima, prikazivanog glavnog izazivača, ali medijski prikazivanog, koja se možda u potpunosti sa time ne slažem.
I to je zapravo koalicija Rijeke pravde.
Rijeke pravde koja navodno dolaze...
Odnosno, da, tu je SDP, Centar, HSS, Dalija Orešković, Reformisti i Glas.
Točno.
Tako je.
Točno. Znači, i njihov kandidat za premijera je neslužbeno hrvatski predsjednik Zoran Milanović, s obzirom da mu je Ustavni sud zabranio, odnosno postao upozorenje da ne može u isto vrijeme biti premijerski kandidat i predsjednik države. On sada...
Najavljuje zapravo ostavku na mjestu predsjednika.
Ali
države.
Tek ako bude siguran da će će dobiti mandat za sastavljanje vlade.
Tu treba možda Ustav možda doraditi. Detaljnije.
On sad ovdje pleše baš na rubu.
Jer ovo je baš na rubu, da.
Ono, nije preko ruba, nije on kraj rubu, jer ono, on je neslužbeno kandidat, znači, ono, nigdje se nije službeno naveden, ali, kao reći, svi znamo
da je
njihov kandidat. Stoga da, to je na rubu Ustava, ali je dalje po meni u okviru zakona i tu, a mislim, to ovo je zapravo, kako da kažem, takozvana zloupotreba prava,
da.
Razumiš me, ono, zlo,
ali nigdje eksplicitno ne piše da se to ne može.
To je istina, da, tako da s te strane on poštiva zakon, ali da li je politički to prljava igra, po meni jest. Ali sad, naravno, kako će to...
Da li je moralno?
To su filozofije. Šta je moralno u politici? Puno toga nije moralno, iz te perspektive gledati. Međutim, kao, ono, ističem, znači, neslužbeni kandidat za premijera koalicije Rijeke pravde je Zoran Milanović, to je ono što smo željeli reći, a i generalno SDP sa svojim koalicijama pripadajućima je jedina stranka koja, osim HDZ-a, u dva navrata držala vlast u modernoj Republici Hrvatskoj od 2000. do 2003. i od 2011.
do 2015.
Da, sa Pa barem što se tiče ove Milanovićeve, ove kukuriku koalicije, tada je bila,
tada tako je, tako da, zvali, kukuriku, da.
Koja nije se baš, ajmo reći, proslavili sa nekim velikim ekonomskim rezultatima u tom mandatu. A što se tiče Račanova, iako sam bio sam već jako, jako mlad, ali barem na temelju onoga što znam, imam nešto pozitivnije mišljenje, ajde, o Račanovoj vladi.
Ja se toga ne sjećam,
ja sam premlad za to. Ja sada,
sjećam se Ivice Račana, kak izgleda i kak je, ali ne sjećam se.
Uglavnom samo, da. Samo malo komentiran, a što se tiče njihovog smjera djelovanja vrijednosti, prvo bi trebalo istaknuti, mislim, povijesnu činjenicu da SDP, mislim, najmoćnija stranka ove koalicije, je formalni direktni slijednik Saveza komunista Hrvatske, znači to je reformirana komunistička partija, mislim, što netko kaže da je to nužno loše, svidjeti neko, ali moramo istaknuti činjenicu.
Da.
Kojoj se stranci radi i oni se puno vidimo natruhe su ona mislim te suvremenog globalizma u baš puno eksplicitnije nego u HDZ-ovom programu. Međutim, odmah ću startu sam uočio, znači da se također ima puno preklapanja između njihovog izbornog programa Rijeke pravde i HDZ-ovog. Mislim, postoje razlika u nekim stvarima, ali se vide u pogledu ovih barem što se tiče ovih politika koji su pod utjecajem Brisela i općenito nekih globalističkih centara moći da su utjecaj i na jednu i na drugu stranku prisutni, sad na jednu možda manje, na drugu možda više, to je sad pitanje za neku dublju analizu, ali svakako jedna od vrijednosti za koje se i HDZ i SDP zalažu i barem na temelju programa je znači provedba zelene tranzicije, liberalna demokracija, obrana ljudskih prava. Dobro, SDP je otvorenije za rodnu ideologiju, iako moramo istaknuti da je HDZ je ratificirao Istanbulsku konvenciju svoje vremeno, iako u programu se ne piše ništa ni da su za ni protiv toga, ali su u praksi pokazali da se barem će se pokoriti tome i također imamo ovdje otvoreniji čak i signifikantniji nije zalaganje za koncept velike države, ono koju smo spomenuli, odnosno države koja se upliče i odnosno brine za niz, za dosta širok spektar resora.
Da.
Te generalno mislim taj njihov program to je jedan ono knjižurina od 200 i nešto stranica, što je bilo kaotično za pročitati, ali dobro, odradilo se je. Te generalno znači kao što za ove vrijednosti smo naveli, a općenito nude sad u nizu domena razne ove državne usluge koje će biti besplatne ili jako dostupne, na primjer besplatno jednako zdravstvo za sve, besplatni vrtići, državno sufinanciranje stanova po raznim osnovama.
Dizanje prosječne mirovine.
Mirovina, da, onda javno financiranje medija, sporta, umjetnosti, intervencija u niz tržišnih ovih sektora, subvencioniranje raznih skupina.
Zadržavanje mladih.
Da, i tako dalje. Ali, znači, i također vidimo najave, to što naravno nisu toliko glasne istaknute, ali se jasno može vidjeti, a i čak i da nije navedeno bilo koji ekonomski, čovjek koji se razumije u ekonomiji mora zna da se svaki ručak mora platiti. Vidimo i najave podizanja poreza po raznim osnovama i također i najavu da će se poreznom politikom, da tako kažem, tjerati poduzetnike, mislim poticati, ali objektivno tjera, prisiljavati poduzetnike na solidarno ponašanje, odnosno da će se boriti protiv te takozvane inflacije
pohlepe.
Ono se predstavlja, poduzetnici se predstavljaju ono u nekakvu ono malo tamnijem svjetlu, ono u samom startu. A priori su potencijalno pohlepni i protiv
da,
se,
lopovi,
da,
lopovi,
da, 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 radnici dobri svi. Naravno, moj stav ima jednih i drugih, ima lijenih radnika, ima pokojenih poduzetnika, ali ima i poštenih poduzetnika i vrijednih radnika. Hoću reći da je njihova, znači nekakva ono osnovna paradigma je usmjerena u...
Opet se vraćamo na izjavu 100 ljudi, 100 čudi.
Apsolutno. Znači, generalno se najavljuju visoki porezi, donosno rast poreza i također i imamo i u jednom segmentu se najavljuje i znači razvoj prometne povezanosti i u tom kontekstu se ističe znači težnja da se stavi javni prijevoz na uštrb automobilskog. Znači da je cilj da se građani što više voze
javnim metodama
transporta, da budu manje da koriste ili posjeduju osobne automobile. Što je opet u skladu sa ovim zelenim i globalnim politikama koje možemo vidjeti.
Da se smanji zagađenje, bla bla bla.
To je argument, to je argument. Javni argument.
Da, to je javni argument.
Sad je postojeni određeni poslovni interes iza toga, to je sad opet pitanje za jednu epizodu, što bi se reklo. I također još u zadnjem dijelu programa ovih naših Rijeka pravde imamo i znači, poglavlje javna uprava 2.0 gdje se najavljuje unapređenje javnog zdravstva, brži sudski postupci. To sam mislim, to je koliko se i mislim da je svakoj stranci. Evo tu imaju, to je zajednički nazivnik svakoj stranci.
Brži znači, sudski postupci.
Brži sudski postupci. Ja, mislim, da. Čak mislim da se domovinski pokreti možemo, tu imaju baš ekvivalent jednak, baš ono, jednak znak jednakosti jer jedni i drugi govore o menadžerizaciji. Ono dovođenje menadžerskih kadrova za predsjednike sudova, a da se suci bave baš ono pravnim pitanjima.
Da, da, da.
Tu se jasno. Baš ono razumije, ono, baš ima ono, ista linija, odnosno Kolakušić, da budem precizan, u ime DP-a. Uglavnom, da, brži sudski postupak, ja mislim, to je nešto o čemu se svi slažemo, budemo realni, da se u hrvatsko pravosuđe sporo i tromo i da mislim, da, ono, bilo kome, ono, bilo kome razumno me je to jasno, onda naravno borba protiv korupcije, što naravno, isto se svi imaju borbu protiv korupcije, ali da, onda
piše
imamo...
tu smanjenje broja županija, jel to možda ide u skladu s velikom državom?
Pa mi za to nije ni u skladu ni protiv velike države. Mm-hmm. To je sada mislim jedna razum može biti mala država mm-hmm. sa velikim brojem županija, velika država sa malo. Sad to je stvar organizacije upravljanja tom državom. Sad razumiš, može biti županija sa samo jako uskim ono djelokrugom koji se bavi, ali ono. Tako da to pitanje mislim da kao, može biti u oba smjera.
Jasno, ako me razumiješ.
To, ali opet imamo zajedničku nit sa HDZ-ovim programom, ali ne samo HDZ-ovim, da se razumijemo, do sad smo spomenuli samo HDZ-ovim, pa se njega referirani, vidit ćemo i u budućem nekim programima. Imamo, opet je puno, je tu više lijepih želja i težnji nego konkretnih ciljeva i mjera za određene političke aspekte. I znači, i također što sam već spomenuo, znači dijele tu globalističku orijentiranost, iako KDZ-ov je program nešto manje orijentiran, ali imaju dodirnih točak u tom. Zapravo se vidi utjecaj europskih socijalista na ovu stranku, a koji su na razini Europskog parlamenta, možda nije sigurno su formalnoj koaliciji, ali su u dosta bliskoj suradnji, gdje se suprotstavljaju ovim nacionalističkim i reformističkim i konzervativnim opcijama iz Europskog parlamenta, koje su zapravo predstavljaju, barem do sada, za sada vidjet ćemo nakon novih izbora u Hrvatskoj, ali općenito u Europi, vidjet ćemo da li će možda oni postati establishment, mm-hmm. ako se promijene možda nekakva politička plima u Briselu. To ćemo. Ali za sada su to su te konzervativci, nacionalisti, reformisti predstavljaju neke anti-establishment opcije, dok znači pučani, u našem slučaju HDZ, socijalisti, u našem slučaju SDP i zeleni, u našem slučaju Možemo koji nam je idući, predstavljaju neke establishmentske opcije. Da. Da imaju svoje razlike, ali u nekom zajedničkom nazivniku su si puno su bliži nego što su bliži sa ovima ranije spomenutim opcijama. Evo, to je jedan primjer, mislim da dobro dušao, možda za kraj rečeno, ali sad kad sam već došao, je da imam više dodirnih točaka između programa HDZ-a i SDP-a, nego HDZ-a i njima isto nominalno bliske stranke MOST-a.
Da
mi Domovinskog pokreta da ne govorimo. Čak mi sad, možda ovo je sad, možda sam sad na ovo nategnuto, možda ću pretjerati, ali ima čak i vidim značajan dio dodirnih točaka programa jednog segmenta programa stranke Možemo i HDZ-ovog programa. U tim znači globalističkim utjecajem. Mislim da stranke Možemo je ono puno otvoreniji i izraženiji. Ali što recimo kod stranaka MOST-a i Domovinskog pokreta, ono uopće ne da nema, nego se pogotovo DPS baš se otvoreno suprotstavlja tome.
Da.
U tom pogledu vidim stvarno zajednički nazivnik, iako naravno postoje i značajne razlike u nekim drugim pitanjima.
Naravno.
No dobro, i
evo sad smo prošli zapravo dvije najveće, ajmo to tako reći, prema opcije
prema trenutnom
i povijesnom stanju.
Da, do sada, definitivno.
I prelazimo na, ajmo reći to tako, ove treće opcije popularno zvane.
Da, tako zvane treće opcije.
Da, tu imamo Možemo, MOST, Domovinski pokret, naravno i njihovi partneri, i Fokus i Republika. Da ukratko prođemo, ukratko najbitnije one točke iz Možemo, Fokus, DP, MOST. U čemu se najviše razlikuju?
Krenim onda od Možemo, mm-hmm. koji na nekim mjestima nije siguran da li u svim izbornim jedinicama, ali vidio sam na više izbornih jedinica, znači da su u koaliciji sa strankom Hoćemo.
Da, Možemo i Hoćemo.
To je, mislim, to je možda prije 5 godina bila teorija urote, ali danas je to već postala javna informacija, znači da se radi o stranci franšizi koja je nastala iz po prvom redu zagrebačkih aktivističkih udruga financiranih od javnog novca i određenih globalističkih centara moći, tu u prvom redu mislim Otvoreno društvo Jiržija Švarca, odnosno Georgea Soroša i još nekih izvora iz Europske unije i slično. Te, znači, oni generalno i taj fenomen te franšize je prisutan u većini europskih država, tako u Španjolskoj imamo Podemos, imamo u Srbiji Moramo, evo koji je fun fact, imaju znači skoro pa
identičan
naziv,
naziv
i font naziva, jako slično što se može vidjeti iz ove slike priložene. Imamo njemačku zelenu stranku Grüne, koja je zapravo možda nekakva ono stožerna ta stranka u Europi za to, te znači oni za svoje političke ciljeve imaju znači putem političkih ili aktivističkih parapolitičkih metoda u Hrvatsku ili u bilo koju državu u kojoj ta franšiza djeluje uvesti što je moguće više ovih zelenih, rodnih i drugih suvremenih progresivnih ideologija, mm-hmm. koje se mogu jasno vidjeti u njihovim, mislim u političkim ciljevima stranke Možemo, ali i u političkim i to službenim ciljevima njihovih financijera. Mislim, sada može se na internetu jako brzo i lako već danas doći do podataka tko su ti financijeri, koji su njihove precizni programi i vrijednosti i vizije zapadnog svijeta za koje se oni zalažu. Generalno što se tiče njihovih rezultata, u praksi oni do sada su, osim možda nekih sitnih lokalnih sredina, imaju vlast u gradu Zagrebu, to je njihov najsignifikantniji politički uspjeh, međutim, u tom, barem do sada, su doživjeli fijasko u pogledu svojih sposobnosti. Mislim, tu imali smo ovu katastrofu sa smećem, onda nastavak suradnje sa nizom Bandićevih takozvanih ortaka koje su obećali da će ukloniti na prvom redu Pripuzom, ali još nizom drugih. Imamo i ideološku isključivu politiku, ono znači gdje se nikakvo drugačije mišljenje ne tolerira, i niz još stvari koje su zamjerali Bandiću su zapravo oni nastavili samo sa time. A to je po meni jednim dijelom uzrokovano i činjenicom da je većina, mislim ne svi naravno, ima iznimaka, ali jedan solidan dio članova te stranke su osobe koje osim aktivizma nemaju pretjerano nekoga iskustva u realnom sektoru, nisu ono u životu ništa pretjerano radili, te jednostavno takvi ljudi se ne može ni očekivati da će se tako jednu kompleksnu zadaću kao što je upravljanje jednim milijunskim gradom znati izvršiti na pravi način. I time dolazimo zapravo do njihove kandidatkinje za premijerku, gospođa Sandra Benčić, koja je osoba koja je diplomirala pravo sa 36 godina. Ona i nedugo, mislim, da imala okolo 40 godina kad je prvi put ušla u Sabor. Znači, nije baš pretjeran osim studiranja i bavljenja politikom i aktivizmom u životu nešto previše radila, osim što je imala taj svoj obrt koji se bavio konzultingom kako povući novce iz europskih fondova, i ali taj obrt je bio u blokadi, znači to, mm-hmm. mislim, ne znam, jedan ili više puta radi nekoga sitnoga duga, tako da mislim to govori o kompetencijama osoba koje se nude iz te političke platforme, kako se oni nazivaju. Što recimo, ako usporedimo sa Edim Vanđelićem, mislim koji je stranka Republika, mislim da ja nije moj izbor, da se razumijemo, ali ono, njegov CV, njegove obrazovne i poslovne kompetencije i rezultati zapravo su, mislim, nebo zemlje u odnosu na kompetencije osoba koja nudi stranka Možemo. Ali generalno, za što se oni zalažu, mislim, iz njihovog programa, koje moram uočiti jednu stvar, znači da su znači jedini program gdje sam uočio, znači da u sadržaju se jedno poglavlje naziva na jedan način, a znači u samome...
A isto to poglavlje na drugi način.
Drugačije, što me jako nasmijalo, ali dobro, to je u skladu sa ovim što smo sad govorili o njihovoj sposobnosti i velikom radnom iskustvu za upravljanje velikim sustavima, tako da.
Treba spomenuti isto da je to nažalost tako. Zato jer najbolje bi bilo da svaka stranka ima ultra kompetentne ljude za vođenje
države. Naravno, apsolutno. Da. Žalosno je što se svojevremeno na lokalnim izborima takve osobe predstavljali kao nekakve mlade snage koje će ona se uhvatiti u koštac sa realnim, ne ideološkim problemima, mislim, što se pokazalo kao totalni promašaj u pogledu u prognozerskome aspektu, ali za što se oni zapravo zalažu? Opet za zelenu reindustrializaciju, zelenu tranziciju, što je znači opet zajednički nazivnik sa svim do sada analiziranim strankama, digitalizacijom i također prehrambenom samodostatnošću. To također, to nisam spomenuo, to je isto stavka programa prethodne dvije stranke. Mm-hmm. Mislim, sve nešto da se razumije, što sa čime se slažem. Znači da se hrana koja se konzumira u Hrvatskoj, da se proizvodi većinski u Hrvatskoj.
Naravno, kupujemo Hrvatsku.
Onda također se zalažu za koncept te velike države, odnosno velikog, ali kako oni kažu, snažnog i odgovornog javnog sektora. Aha. Ali opet to opet znači taj javni sektor će se morati iz nečijih džepova, mislim, džepova privatnog sektora i platiti, naravno. Te generalno mislim opet su kao i svi su protiv korupcije i još to bi ono istaknuo kao nešto ono sad još značajno iz njegovog programa, a mislim ono sad imaju također obećavaju niz ovih javnih nekakvih usluga koje će biti dostupni za svi, mislim, dostupno zdravstvo za svih, poticanje stanovanja u javnim i neprofitnim stanovima, znači na uštrb privatnog vlasništva, onda kurikularnu reformu u smislu uvođenja građanskog odgoja kao obveznog predmeta, znači ideološki obojana.
Zanimljivo je tu i inkluzivnost u sportu i glasovanje sa 16
da,
godina.
Da,
to je zanimljivo.
Također, da. Što se tiče inkluzivnosti u sportu, mislim, to je stvar u tome da nisu definirani na koji način, nego samo da će ubeđuje da će sport učiniti inkluzivnijim za rodne, seksualne i sve druge
da,
manjine.
Da, da.
Ali nemaju neku sad razrađenu politiku, a skoro po niti jednom segmentu nemaju razrađenu, nego više ne opet kao se reka skup težnji, vrijednosti, lijepi želja, da, da. Ili kao nazovemo to kao god hoćemo, i vidno je zapravo kopiranje programa drugih instanci franšize po Europi. Imamo tu je baš ono jako, jako velika sličnost.
Pola
programa od Njemačke do Španjolske pa i do Srbije jako su ono sinkronizirana. Te oni otvoreno, za razliku od možda SDP-a i pogotovo HDZ-a, zagovaraju globalističku agendu i podjarmljivanje Hrvatske nekim globalnim institucijama, mm-hmm. Europskoj uniji, Ujedinjenim narodima, svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i mm-hmm. tako dalje. Te znači možemo onda završiti pristupiti. Zapravo prije nego što to istakne, da ne bi samo ispalo da samo govorimo o negativno njima, mislim, ta stranka ipak ima određenu popularnost među mladim glasačima. Yeah. I to pogotovo u centru grada Zagreba i nešto malo po Istri, možda još nekim lokalnim sredinama, ali njima njihova baš baza, utvrda je centar grada Zagreba, odakle su istisli sa prošlim izborima čak i ono tradicionalno moćni SDP.
Da.
I to dominantno
da.
Su ih istisnuli. Do duše sad, koji su bili političke konsekvence toga, odnosno na terenu, to je sad drugo pitanje, ali budimo objektivni i istaknimo činjenice kao i o svakoj drugoj. Onda dolazimo sada do koalicije Mosta, Hrvatskih suverenista i Nezavisne liste mladih. Znači Most...
Znači totalno zapravo drugačije.
Sad idemo
na drugi
svijet. Sad idemo na drugi svijet. Otišli smo prvo od centra na lijevo, sada preskačemo na desnu
stranu. Da.
Znači Most je stranka koja je relativno isto mlada i počela je kao jedan savez uspješnih nezavisnih lokalnih čelnika, zato se zvao, oni su puno nazivu su Most nezavisnih lista.
Yeah.
Te oni su zajedno sa suverenistima i nezavisnom listom mladih se kandidirali na ovim izborima, a Most je kao takav dva puta do sada participirao u izvršnoj vlasti, u kojoj je bilo sporazum u Karamarku-Petrov i sporazum Plenković-Petrov
iz
2015. odnosno
2016.
Ali oba puta je to participiranje, da tako kažem, neslavno završilo. Mm-hmm. Ono, u smislu da je dva puta Most išao ruši vlast, jedan put je uspio, drugi put čak i nije uspio, i to iz razloga, po mom gledišću, neke političke naivnosti, pogotovo u prvom slučaju, ali također moramo istaknuti da su oni relativno čisti od bilo koje korupcijske afere. Njihova najveća afera je javni bilježnik, koja zapravo nije afera, jer tu su medijima se prezentirala skroz drugačije ta izjava koju je Božo Petrov potpisao, gdje je on obećao da neće ući u koaliciju bez da se pristanu na određene njihove reformske uvjete.
Mm-hmm.
Ne da neće u, da neće u, ono sa niki ništa. Razumije, ali
da.
To protumači u medijima, mislim, logično, radi da im se smanji popularnost, sve drugačije protumačilo. Također, oni su u ovome zadnjem sazivu mandata, tu po prvom redu mislim na Nikolu Grmoju, su dokazano i su dokazani veliki i relativno uspješni borci protiv korupcije, razotkrili su više afera i kroz ovaj saborski odbor za borbu protiv korupcije. A što se tiče rezultata njihovih uspjeha na lokalnim izborima, na lokalnim razinama, to imamo to od sredine do sredine, recimo imamo vrlo uspješnog Miru Bulja u Sinju, ali imamo neke sredine gdje nisu toliko, gdje su Petkoviću, dakle su počeli više ne drže uopće vlast.
Vlast, da.
To je primjer. I njihov kandidat za premijera je spomenuti Nikola Grmoja, i generalno radi se o stranci nekog konzervativnog i ekonomski liberalnog svjetonazora.
Da.
Te se zalažu se za, znači, demokratizaciju hrvatskog izbornog sustava, u to u smislu lakšeg sazivanja referenduma, uvođenje koncepta e-peticija gdje građani mogu vršiti pritisak na razne političke odluke, mm-hmm. Zalaže za reformu Sabora i reformu izbornog zakona u smislu da se reformiraju izborne jedinice i da se osvježi taj popis, odnosno središnji registar birača koji je dosta problematičan po nizu aspekata. Mm-hmm. Generalno najavljuju strogi nadzor nad proračunskim rashodima i također zapravo najdetaljnije razrađena regulacija umjetne inteligencije.
Mm-hmm.
Od svih strana, kako je navodno, to je izjava, ne znam, mislim, nije Raspudića, čak HDZ kopira od njih, mm-hmm. i to postao čak i sad da se u Briselu ta politika na temelju njihovog prijedloga dosta ozbiljno raspravlja. Te imaju također jedan kvalitetan segment programa o demografiji i obitelji i zapravo što mi se isto svidilo, imaju niz vrlo konkretnih socijalnih intervencija, mm-hmm. koje nisu lijepe želje, nego baš za konkretnu svaku skupinu predstavljaju što će i na koji način im pomoći. I zapravo za razliku od svih stranaka, izuzetak Domovinskog pokreta, jedini imaju baš program za reintegraciju beskućnika, na primjer, mm-hmm. u društvo i na tržište rada.
Da.
Što je zapravo dosta, da to kažem, iznenađujuće, s obzirom da se radi u ekonomskom liberalno, no, ekonomski.
Da, to je onak više, to je baš, ajmo reći, lijeva neka politika.
Da, ali se,
ne?
Na ljevici to nismo našli. Na ljevici smo našli puno globalistički natruha, zelenih politika, ali ova baš, ajmo reći, ona najklasičnija socijalna politika je, na primjer, izostala. Bar iz programa, ne tvrdim da
to neće biti ako oni dođu na vlast.
Da su uopće ne bili obeskuju. Ali kao Most i DPS imaju konkretno, posvetili segment programa tome segmentu populacije. Također se posvetili su pažnju i mentalnome zdravlju mladih i najavljuju modernizaciju obrazovanja, međutim ne po ideološkome, nego po nekom tehničkome i poduzetničkom ključu, i zalažu se za očuvanje nekih tradicionalnih oblika, odnosno za živu nastavu i uz primjenu digitalnih tehnologija, ali uz kritičku primjer, znači da se svaka, ajmo reći, novotarija u tom kontekstu ipak kritički sagleda koje su njene prednosti i mane, dakle,
da.
Nisu za srljanje kao guske u maglu u tom pogledu. Što se tiče kulture i medija, znači oni su zapravo tu dijele sa strankom Fokus zapravo neki stav da su oni se jedini zalažu za pluralizam i odbacivanje ideološke isključivosti u medije. Jer mm-hmm. imamo znači politike svih do ostalih stranaka najavljuju javno financiranje medija i to u pravilu javno financiranje bude da će biti financirani mediji čiji je narativ u skladu s onim što ih njihov financijer što želi. To su možemo i Domovinski pokret čak i otvoreni u nekim tim stvarima, to dobro ovisno za što se koji zalaže, ali Most baš se tu jedini uz Fokus se zalaže baš za pluralizam i za ono nekakav ono ideološki neisključiv pristup, da se da prostor svim nekim relevantnim segmentima javnosti i svjetonazora. Oštro su protiv ilegalnih migracija, tu su jako tvrdi, i zalažu se za jačanje vojnih kapaciteta u tom kontekstu, bilo avio kapaciteta, ulaganje u ratnu mornaricu, ali i u pješadiju.
I tu treba zapravo još spomenuti da su za porezno rasterećenje i protiv poreza na nekretnine, što zapravo ide i u skladu s tim nekim liberalnim ekonomskom politikom.
Točno to. Znači oni su znači za manju državu, odnosno manji da tako kažem djelokrug države, što se
više su za to tržišno gospodarstvo.
Za tržišno gospodarstvo, ali uz socijalne intervencije, znači ne za sreže socijala, nego
naravno,
neke druge intervencije koje smatraju nepotrebni. I plus naravno
nevidljiva ruka.
Molim?
Nevidljiva ruka.
Da, Alana Smitha.
Da.
Da, i općenito su znači kao što sam rekao, za jednu suverenu vanjsku politiku, zalažu se, kao što sam spomenuo, za neku reformu Europske unije, kao ponovu zajednicu suverenih država, ne jednu centralističku cjelinu, za rješenje hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini i za, da tako kažem, tvrd stav prema Srbiji u kontekstu reguliranja položaja hrvatske nacionalne manjine, mm-hmm. koja ima debelo manja prava komparativno sa srpskom manjinom u Hrvatskoj.
Apsolutno.
I zalažu se za isplaćivanje odštete logorašima iz Domovinskog rata od strane mm-hmm. Republike Srbije. U tom pogledu su ono dosta suverenistički, nacionalistički orijentirani, barem u odnosu na stranke koje smo ranije
spomenuli. Da.
Te mora ja iskomentirati da oni, da mislim ono komparativno sa svi, imaju najkvalitetnije, neovisno sad da li podržavam ili ne podržavam tu stranku, ali mislim iz pogleda neke kvalitete i sveobuhvatnosti, mislim da je ovo najkonzistentniji i sveobuhvatniji program. Imaju baš niz konkretnih mjera sa konkretnim rezultatima i nisu i posvetili su se ono svakoj važnom pitanju. Mislim, zapravo mm-hmm. oni i fokus imaju najbolje napisan program, ali kao što ćemo vidjeti, fokus je se ograničio na samo jedan set 15 nekih ključnih pitanja mm-hmm. iz kojih samo žele da vide njihov ono pristup rješavanju, ali nemaju kompletan program. Za razliku i tu po tome je Most mi je dominantni od Fokusa.
Da, da, budem spomenuo neke vezano za Fokus, ali kad dođemo.
Da, naravno, ali kažem, radi toga mi se jako sviđa baš njihov program.
Da.
Dakle, i sada smo došli do sljedeće, opet nekako konzervativnije, nacionalistički, više orijentirane koalicije, zapravo ne samo stranke, Domovinskog pokreta i Prava i pravde, Mislava Kolakušića, Ivana Lovrinovića i Ivana Vilibora Sinčića, mogućeg povratnika u Hrvatski sabor. Uglavnom, tu se rada, mislim, nositelj te koalicije je, razumije se, Domovinski pokret, koji je osnovan 2020. godine od našeg poznatog pjevača, poduzetnika, komičara i akademskog profesora doktora Miroslava Škore. I te godine je ta stranka bila najbrže rastuća politička stranka u cijeloj Europskoj uniji. Oni su, znači, ono, od osnivanja u roku nekoliko mjeseci osvojili 16 saborskih mandata i 400 na idućim lokalnim izborima, koji su bili, mislim, manje od godine dana od osnivanja te stranke, su osvojili 400 mjesta po raznim ovim županijskim, gradskim ili mjesnim vijećima i ne znam sad koliki broj načelnika i gradonačelnika. Ali znači, ono, stranka je u manje od godinu dana realizirala toliki broj mandata, to je bilo najbrže u Europskoj uniji, mislim, ne znam koliko godina unazad. Međutim, ta stranka, pokret ili stranka, se je značajno transformirao zapravo od tog perioda, odnosno od odlaska osnivača Miroslava Škore do današnje nekakve uprave, čelništva te stranke koje je sada u rukama Ivana Penave i značajnim dijelom i Marija Radića, koji je dolazi službeno potpredsjednik, ali je jako, jako moćan čovjek, i još određenih osoba u njihovom okruženju, ali generalno sada oni u sadašnjem trenutku, ne ulazeći sad za što se zalagao u vrijeme Miroslava Škore, generalno promiču neke vrijednosti kao što su nacionalizam, kršćanstvo, mm-hmm. suverenizam i znači zapravo još vrlo oštro i otvoreno suprotstavljanje globalističkim politikama, agendama i progresivnim, bilo zelenima, bilo rodnim i svim drugim progresivnim ideologijama. I sada je, da se razumijemo, tu pričamo baš o suprotstavljanju određenim ideologijama. To ne znači da oni, mislim, imaju u više izbornih jedinica, na primjer, i Zelenu listu svoga mm-hmm. partnera i koji imaju svoje pripadajuće, ali suverenistički, nacionalistički orijentirane politike zaštite okoliša. Pričamo o suprotstavljanju zelenoj, ovoj globalističkoj zelenoj agendi, što je nešto što je da učinimo razliku. Generalno se, kao što je bio, što smo vidjeli kod SDP-a, HDZ-a, utjecaj ovih glavnih europskih političkih stranaka, odnosno utjecaj europskog establishmenta, kod Možemosa smo vidjeli utjecaj Podemosa ili svih drugih stranaka te franšize, ovdje je također vidan utjecaj sličnih političkih opcija iz drugih država EU, i tu u prvom redu mislim na utjecaj Poljske, još uvijek relativno najpopularnije, najmoćnije stranke, koja trenutno nema ovu izvršnu vlast, ali su i dalje najviše imaju relativnu većinu u Saboru, znači je Pravo i pravda, gdje, ali još neki drugi, kao što je mađarski Fidesz ovoga Viktora Orbana i još, i mislim, i općenito reformističkih i konzervativnih i nacionalističkih struja u, u politici Europske unije, koje su barem u trenutnom sazivu nekakva oporba, i to dosta, dosta, da tako kažem, tvrda oporba trenutno vladajućoj garnituri, odnosno vladajućem establishmentu, koji je, koji se sastoji od nekakve većim dijelom čak i neslužbene povezanosti, odnosno savezništva Pučke stranke, Socijalističke stranke i Zelene, Zelene opcije, koja ima svoje pandane u Hrvatskoj, ali i u svakoj drugoj državi. Dok, sa druge strane, ovi predstavljaju određenu protutežu tome europskom establishmentu i zalažu, mi sada pričam, ne pričam o Domovinskom pokretu per se, nego općenito o tom političkom klubu. I mislim, imamo, mislim, klub znači konzervativaca i reformista, i još jedan klub, mislim, Identitet. Tako nije, oni su još imaju više izražene nacionalističke natruhe. Sad precizno koji kluba je, vidim veći utjecaj, stvarno ne mogu, mislim, ne mogu bez neke dubinske analize reći, ali vidim utjecaje tih struja koje se zalažu za reformu Europske unije na način da se ona decentralizira i vrati na, nekako u status zajednice suverenih država koje međusobno surađuju u pogledima gdje se sve slažu da im ta suradnja koristi, ali ne daju svoj suverenitet ili barem značajan dio svog suvereniteta centralističkoj vlasti u Briselu.
Jasno.
Znači, radi se o takvoj ono, globalno gledanoj političkoj doktrini, i kao što sam već spomenuli, su već Pravo i pravda, mislim, poljski Pravo i pravda, ali moramo spomenuti i hrvatsku inačicu, doduše ne nužno ekvivalentnu političkom programu i vrijednostima, ali barem, ali identičnu po nazivu, hrvatska inačica stranke koja se zove Pravo i pravda, da, osnovano strane Mislava Kolakušića, zajedno sa Ivanom Lovrinovićem i Ivanom Viliborom Sinčićem, mislim, naravno i ostalim članovima, a i ta stranka ima jako izraženu antikorupcijsku notu, mislim, kroz koja se najviše ističe kroz Mislava Kolakušića i kroz barem ono ranije djelovanje Ivana Vilibora Sinčića još u doba dok je bio u 20. godinama. Te je stranka je izrazito jaka u Slavoniji, Vukovaru, ali općenito u svakoj. Pa evo sad sa, i sa Viliborom Sinčićem, koji je u Istarskoj izbornoj jedinici, u svakoj izbornoj jedinici imaju, vamo reći da to kažem, svoga konja za hatrku, odnosno jednoga značajnog kandidata, ili bar minimalno jednoga kandidata koji ima osnovane šanse ući u Saboraku, naravno i više, u nekima ima i više. A generalno, što se tiče programa, mislim, već smo spomenuli da su jako izražene te nacionalističke natruhe, i to gotovo u svakome poglavlju programa, mislim, što da opet konstatiram kao činjenicu, ne kažem da je to nužno loše, samo ističem kao činjenicu, zalažu se za tržišno gospodarstvo, slično kao MOS, međutim, nisu toliko jasno baš kroz profilirani na toj liniji velike i male države. Ja bih, mislim, naravno, niko ne može znati kako bi se oni ponašali kad dođu na vlast, ali okvirno bi rekao, barem na temelju programa, da se negdje između baš koncepta velike i koncepta male države. Mislim, imamo znači da tako teže da se stvori nekakav okvir za razvoj slobodnog tržišta, ali imamo i niz državnih intervencija u niz aspekata. Doduše, to su često, to su jednim dijelom često nekakve više ne toliko tržišne koliko nekakve nacionalističke intervencije u smislu zaštita hrvatskog radnika od ovih od konkurencije strane javne radne snage
i
zaštita hrvatskih proizvoda i tako dalje. Znači,
jasno, nije zapravo intervencija u smislu nekih ekonomskih politika, ajmo to tak nazvati, nego čisto da se zaštiti ono što je hrvatsko.
Da, neka ekonomski suverenizam se, mislim, to naziva, ali to isto je jedan oblik državne intervencije, ne toliko izražen kao što je doduže, naravno, ako se dovede do ekstremno mjere, onda će biti izraženi, ali nije, to je,
ali nije tipa u pogledu s porezima, na primjer.
Da, nije isti oblik intervencionizma kao što ima, što vidimo u programima Možema, SDP-a i HDZ-a. Ono, znači, ne zagovaraju toliko koncept velike države, međutim, dalje intervencije u raznim segmentima ima. I to pogotovo čak u, sam vidio intervencije čak u kulturnu politiku, gdje za razliku od Mosta, koji zagovara kulturni i medijski pluralizam, ovi otvoreno, znači, zalažu se za, znači, propagiranje hrvatskih, nacionalističkih i kršćanskih vrijednosti kroz javne medije, kroz kulturu, onda znači prikazivanje, da tako kažem, vojničke službe u pozitivnom svijetu, s obzirom da se zalažu za obvezni vojni rok, jedina stranka koja se zalaže za 4 mjeseca obaveznog vojnog roka, iako, da se razumijemo, to ne znači da druge stranke, kako se dočepaju vlasti, neće uvesti vojni rok, s obzirom da je to isto pod utjecajem europskih trendova, jer trenutno se u svakoj državi Europske unije razmatra o vojnom roku, ali ovi su Domovinski pokret i Pravo i pravda, odnosno njihova koalicija, su po tom pitanju jasni. Također se, znači, su dobro doduše tu su na linijama i sa sličnim strankama kao što je MOST i HDZ, u tom kontekstu su slični za, u pogledu ulaganja u vojsku i čuvanje granica, tu se u potpunosti slažu i protiv su ilegalnih migracija, odnosno zalažu se za tvrđu borbu protiv ilegalnih migracija, odnosno neovlaštenog prelaska hrvatske granice, i tu su opet na linijama zapravo najviše sa MOST-om, ali čak i jednom sa HDZ-om i SDP-om, moram isto biti do kraja objektivan, ali sa druge strane imaju niz nekakvih socijalnih mjera u pogledu revitalizacije otoka, hrvatskih sela, hrvatske poljoprivrede. Također, kao i MOST, imaju jedini program resocijalizacije beskućnika, znači, ali opet obećavaju brže sudske postupke koje su i ono, ali generalno se zalažu za demokratizaciju i promjenu izbornog zakona. Mm-hmm. Doduše, ovdje pričamo o uvođenju elektronskog i dopisnog glasovanja, što bi olakšalo većem broju ljudi da
mogu glasati. Da.
Dok je MOST više orijentiran na referendum iz e-peticije, reforma sabora, ali jedni drugi se, znači, zalažu za borbu protiv toga demokratskog deficita koji je prisutan u mnogim nominalno demokratskim državama.
I zanimljivo mi je tu revizija i prekid financiranja antihrvatskih udruga.
Da, također. Znači, revizija, financiranje cijelog toga nevladinog sektora i mijenjanje kriterija po kojima se te potpore dodjeljuju. Tu pričamo, tu možemo pričati o udrugama koje stoje iza platforme. Možemo i udrugama i, na primjer, nekim udrugama koje na temelju prava nacionalnih manjina dobivaju financiranje, financiranje da bi pljuvali po hrvatskoj državi. Znači, to se misli na te fenomene gdje, recimo, Milorad Pupovac dobiva više milijuna eura godišnje da bi financirao novine u kojima on pljuje direktno po toj državi koja ga financira. To su antihrvatske udruge. To je pod navodne znake, mislim, čak i programu je pod navodnim znakovima.
Ali, i ono isto, zanimljivo, što bi moglo biti gledateljima zanimljivo, je proslava 1100 godina Hrvatskog kraljevstva.
Da, to se nalazi kao jedan signifikantan segment programa. Mislim, meni je toliko drago jer zaboravio sam da je do godine obljetnica 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, ali da, ima mnogo tih i nacionalističkih politika u simboličnom smislu po svom programu, i to ne samo proslave 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, imamo stavku otvaranje muzeja Domovinskog rata u svakome gradu Republike Hrvatske, javna osuda i višestruka osuda jugoslavenizma i titoizma i komunističkih zločina.
Da, baš su eksplicitni.
Jako su eksplicitni po tom pitanju. Naravno, sad, nekome se to više, nekome se to manje sviđa, ali su jedan kroz jedan na kojim su oni pozicijama što se toga tiče. Da. Također bih opet kvalitetan segment o demografiji obitelji, ti su također na linijama sa MOST-om, znači taj dvije strane, ne mogu reći da imaju identične programe, MOST ima više izražen konzervatizam, znači nekako konzervativni politički svjetonazor, dok ovdje imamo izraženi nacionalizam. Tako da ne možemo ih staviti u isti koš, ali su jedna i druga opcija su anti-establishmentske u pogledu, bilo protiv hrvatskoga, odnosno protiv ovoga europskoga establishmenta su orijentirane. Dobro, ali svaka na svoj način.
Da, antiglobalisti zapravo.
Da, jer danas se zapravo, mislim, ta podjera na ljevicu i desnicu je, mislim, koja datira iz vremena Francuske revolucije i temelji se na tome ko je gdje sjedio u francuskom parlamentu to vrijeme. Da. To je, mislim,
u svakoj državi je drugačije.
Drugačije i drugačije vrijednosti.
Drugačije je kontekst,
ljevica zagovara
svega.
U nekim državama je ljevica zagovara ono što u nekim zagovara desnica. Mislim, primjer Ante Starčevića, koji u svoje vrijeme bio ekstremni ljevičar kao nacionalista, jer se suprotstavljao monarhizmu koje je bilo onda aktualno.
Da. Tako da danas bi bio nacionalist.
Ali želim reći da je ta podjela na ljevicu i desnicu jako, jako više više kolokvijalna, može se čisto radi jednostavnosti razgovora se može koristiti, ali u nekom bilo kojem ozbiljnijem političkom dijalogu mislim da bi trebalo da bi je ne bi trebalo tako olako koristiti s obzirom
da, nego bi bolje bilo liberalizam, nacionalizam, globalizam, konzervativ,
da imamo više dimenzija po kojima se mogu i stranke pozicionirati. Može neko biti ekonomski desno, a i
socijalno lijevo.
Socijalno ili ideološki lijevo, razumijem, ono, ili da, da, da. Može neko biti suverenistička opcija koja se zalaže za socijalističko gospodarstvo, na primjer, ono, da, protiv globalističkih tendencija, ali su za čisto centralno planiranje gospodarstva. To mislim, primjer jedan, imamo, mislim, u Irskoj čak, mislim da su njihovi najveći nacionalisti za ovo sjeverno ili u ovoj Republici Irskoj, imaju socijalističku ekonomsku politiku, na primjer. Mm-hmm. Tako da, ono, ta podjela ljevicu i desnicu je jako, jako, ono...
Lila,
baš to. I znaš, a posljednja stranka koju ćemo danas dati prostora, su, odnosno koalicija, da budem precizan, je meni zanimljiva koalicija Fokusa i Republike, što predstavlja, znači Fokus, znači predstavlja jednu skupinu relativno uspješnih lokalnih načelnika i gradonačelnika, konkretno trenutno drže vlast u Svetoj Nedjelji, Davor Nađi, Pirovcu, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Dugom Selu i Križu, te generalno imaju dokazano dobre rezultate na razini svojih općina, odnosno gradova, dok sa druge strane imamo skupinu ljudi okupljenih okolo Damira Vanđelića, inače premijer su kandidata ove koalicije, koji većinom dolaze iz poslovnog svijeta i radi se o stručnjacima koji su impresivnih poslovnika. U prvom redu Vanđelić ima jako impresivni, ali i općenito ljudi oko njega, sada se o skupini ljudi impresivnih poslovnih karijera rezultata i sa dokazanom sposobnošću upravljanja velikim sustavima. Mm-hmm. Tako, i koji su politički do sada, namo reći, neokaljani.
Da.
I njihove neke vrijednosti su zapravo ono, nekakva tehnokracija, pragmatizam, ekonomski liberalizam i možda neke vrijednosti klasičnog liberalizma i naglaska na individualnim slobodama. Oni se najeksplicitnije zalažu za malu i efikasnu državu, oni vrlo su eksplicitni po tom pitanju i predstavljaju sebe kao nekakav glas razuma, ono su ideološki neobojane, iako dobro sad to... Da li, sad mislim, mnogi to vole reći za sebe da su oni glas razuma u odnosu na sve druge, ali sad da ne ulazimo dublje, oni sebe tako predstavljaju i trenutno imaju jedan mandat i nada i mislim da vidi se iz njihovih ono, izjava i programa samoga, da nemaju sad neke iluzije da će ono neki sad ogroman
preuzeti vlast ili nešto,
ali se nadaju možda nekakvoj koaliciji koje prisutnosti u vlasti da dobiju možda jedan ili dva resora u kojem bi mogu dobiti ono, ajmo reći, odriješene ruke
u kojem će moći djelovati zapravo i napraviti ono što znaju.
Ono što znaju, da, nekakve tako reforme.
Znači, oni se neće znaju zapravo miješati u ostale sektore o kojima, pod navodnicima, nemaju pojma.
Ili nemaju kadrova.
Ili nemaju mandata
da bi se bavili svime. I, ali mislim, zato je njihov program je koncipiran da su adresirali 15 konkretnih problema i dali su konkretne mjere sa konkretnim rezultatima.
Mislim, za što oni misle da su stručni.
Da, i što misle da je važno.
Da,
mislim,
da.
Sad neke od tih stvari, mislim, i da se razume, to je, mislim, liberalizacija i deregulacija ekonomije uz smanjenje poreza i općenito smanjenje državne administracije, te provođenje neke tehnokracije u vođenju javnih institucija, mislim, sve što je to sve zapravo u skladu sa njihovim možda nekim ono vjerojatno i privatnim svijetom, poslovnim svijetom, gledanjem na svijet.
Pa to zapravo
ide. Iako treba istaknuti da imaju segment u programu i brigu za siromašne, znači ne radi se o tome da bi smanjili državu, da bi rezali odmah socijalno, nego još imamo 90%, mislim možda ne 90, ali jedan značajan postotak proračunskih rashoda nije za siromašne i za ugrožene, nego za niz ono nekih državnih tržišnih intervencija s kojima se oni očito ne slažu. Generalno imaju nekakvu vanjsku politiku između globalizma i suverenizma, iako bi ja rekao čak da malo više nagiru globalizmu, iako sad pitanje koliko mi stvarno nisu se definirali, tako da ne mogu stvarno sada trčati pred tome, moj neki dojam. Navode primjer, znači ukidanje plaćanja HRT-a, rješavanja problema dugih redova čekanja u bolnicama, tako da bi se pacijentima po istoj cijeni, ako ne dobiju uslugu recimo u nekom određenom roku od javnog zdravstva, bi im se omogućilo da to po istoj cijeni ostvare u nekoj privatnoj klinici po izboru. I sad i ono, imaju hidroelektrane na Savi, reforma pravosuđa,
dobro, to je
postupci koji kod svih.
Da, kod svih.
Iako tu konkretno se ističu, znači fokus na na procese protiv javnih dužnosnika da moraju nužno završiti, mislim, u okviru jedne do maksimalno dvije godine. Znači, rekli su ono, aha, je, svjesni smo da bi bilo dobro da svi imaju brže postupke, međutim, nama je prioritet da postupke koruptivne postupke protiv javnih dužnosnika će su stavili u fokus i da će to obavezno riješiti prvo. A sad, aha, naravno, koliko mogu mogli i ostalo. Evo, tako, znači, mislim, zato se i taj, se i stranka se zove fokus na bitno.
Da.
Znači, ono,
da,
ne, da. I vidi se, i mislim, imaš sad tu niz nekakvih ono problema koje su direktno adresiraju s njim konkretnim mjerama. Evo, koga zanima, može, ima, program je zapravo dosta sažet, tako da ga možeš ga ono u pola sata pročitati pa se malo bolje upoznati, ali zapravo imaju uvijek neki tehnokratski i ekonomski liberalan pristup rješavanju toga i vidjet ćemo sad koliko će uspjeti. Ja očekujem, ono, da mislim da neće ispast ispod trenutne razine od jednog mandata, sad oni su prema njihovoj izjavi nadaju se, mislim, između 3 ili 6 mandata,
3 do 5,
sad vidjet ćemo koliko će uspjeti i koje će se koaliciji prikloniti. Do sada su imali koketiranje sa nekakvom ovom lijevim opcijama, ono, mm-hmm, sa lijevom ovom koalicijom Rijeke pravde, ali ne znam, poznavaju, mislim, sad da li ako bi pristali određene uvjete bi ušli u koaliciju HDZ-om, zašto ne, mislim, ono, imali smo tako i Darija Hrba koji isto bio veliki kritičar HDZ-a, da, ali evo, danas im je lojalan koalicijski partner. Ako je on sad ako je dobio, znači, određeni resor da može utjecati, raditi promjene u njemu. Tako, možda će tako se postaviti. Mislim, ne mogu znati iskreno, oni su mi ja po tom pitanju jako neizvjesni. Kome će se, hoće li se ikome prikloniti.
Da.
I sa ovim smo, mislim, došli
do... prošli ove sve relevantne...
Najrelevantnijih šest,
tako je.
Ima tu još možda par opcija, mislim, možemo istaknuti zajedno Hrvatska stranka Ivice Todorića, koji je rekao da će biti hrvatski premijer. Imamo, ne mogu, a predizborna analiza ne može proći bez spominjanja stranke Ivana Pernara i Ivana Pernara.
Da.
Ali zanimljivo mi je da je njemu na listi tom u jednoj zagrebačkoj izbor jedinici onaj Herman Vukušić, bivši HDZ-ovac.
Je.
Sprebacije prvoga na svoju stranu.
I naravno i Ava Karabatić.
Da, i Ava Karabatić, još neke. Još neke takve, nazovi Bože, zvijezde.
Radnička fronta.
Radnička fronta, moramo i njih.
Katerin Peović, da.
Kate Peović, Kate Šmajser, kako je zove, koji se zalažu za ono ukidanje privatnog vlasništva i vraćanje na standard naših djedova. Ali dobro, Bože, ovo, ko voli nek izvoli.
Tako je.
Ali i općenito, mislim, dobro, mislim, imamo ogroman broj, ono, kao i svaki izbor ima hrvatskih stranki prava.
Da, milion,
one se multipliciraju, množe se kao ono...
Ali sve su prave.
Sve su prave, svi imaju programi, jedina prava.
Da, jedina prava, jedina izvorna.
Jedina prava, sve ove druge su ono udbaške podvale. Da. Što je, mislim, što je po meni žalosno, jer se na taj način su ti glasovi su mogli ići nekim strankama koje će preći izborni prag. Mislim, nije da im se, da glasu da su otišli sad velikim strankama, ali kao smo ranije spomenuli, nisu otišli nekima koji bi to bolje iskoristili. Definitivno, ali dobro, mislim. To je fenomen koji se ponavlja iz izbora u izbore, tako da se neću ništa pretjerano čuditi. Evo, baš su se tom odlučili suprotstaviti svojom kandidaturom, mislim, koji malo dublje objašnjavaju u jednoj epizodi podcasta Velebit, koga zanima, novinar Marko Jurić i Domagoj Pintarić, naš inače gost, koji se kandidirao u ovoj samoborsko-zagrebačkoj izbornoj jedinici, 6. ako se ne vara.
6. da.
6. se kandidirali, znači, na listi za domovinu, znači koalicija HSP, jedno HSP i Hrvatskoga bila, i koji se baš da se iz nekog revolta protiv baš te razjedinjenosti na hrvatski nacionalističkom spektru. Da. A sad, koje će to i hoće li ikakve rezultate donijeti, to slijedi vidjeti.
Vidjet ćemo, da.
No, ali općenito što se tiče dosadašnjih iskustava sa izborima, poče... Ono,
pa znači, izlaznost... Prva stvar je izlaznost
koja bode oči.
Da,
mislim,
na prošlim izborima je to bilo 46,4% i to na parlamentarnim izborima. To je samo bilo u Europi veće od Rumunjske, koja je imala ono 31,9%, od Bugarske i Albanije.
I to je ne samo država Europske unije, nego svih
cijele Europe, ne samo Europe. Da, a komparativno s 2000-om, gdje je izlaznost bila čak 76,53%, i još zapravo skoro svake parlamentarne izbore, osim 2016. je izlaznost prelazila 60%, 2016. je bilo ajmo reći, 54,62% izlaznost.
Da, da, ali uočavamo trend.
Trend pada.
Trend pada. Tako, ajde, trend uzmimo pada. Obzir, prošli izbori su bili organizirani u ono pandemijsko vrijeme, tako da, pa ja, da se, mislim, bilo... nadam se, ja se nadam da će biti doći. Već je izlaznost, evo, i ovim putem, stvarno, neovisno za koga glasujete, evo, predstavili ste ima, stvarno, da. Programa i stranaka, što bi se reklo, po svačijem guštu, i stvarno je ovim putem sve slušateljice i slušatelje koji su puno, koji imaju pravo, razumije se, da. Glasa, pozivamo da izađe. Ovo, nije bitno za koga će zaokružiti, stvarno nikome nećemo sugerirati.
Samo da izađete, dodate svoj glas.
Dajte glas kome god kome mislite god, da je najbolje, da, ali je. Izađemo. Jer ono, demokracija ne može funkcionirati ako ljudi ne glasuju.
Zato da, nekim mislim, državama... ako više od 50% stanovništva ne glasa...
Ma da, mislim, jer pa evo, mislim, jedan poražavajući podatak da trenutna vlast u Hrvatskoj ima potporu, mislim, 17-18% samo cijelog biračkog tijela.
Da.
Evo, trenutna, da. Znači, trenutna HDZ-ova vlast i skupa s koalicijom. Znači, tako da mislim, čisto radi demokracije, izađemo, evo, i onda ne, kad se vidimo kome opanci, kome obolci, što se reklo, Bogu hvala i sve, ono, stvarno, ovo nije u, ono, nije u korist, nijedno pozivam, stvarno, istomišljenike, neistomišljenike, izađite pa i da. Neka demokracija živi punim plućima.
Tako je.
A drugi trend koji sam uočio, znači je, iako po medijima možemo često čuti kako je došlo do pada kvalitete cirkus. Političkih rasprava, cirkus, ono, vrijeđanja su bitnije od programa i tako dalje. Mislim, što je, s time se ja i slažem. Stava sam da se, evo, dobro, iako mi smo možda nekakva pozitivna iznimka danas bili, mi smo se potrudili što je moguće više biti posvetiti objektiv. Programima.
Da, da. I biti objektivni.
Da, i istaknuti činjenice. Bili se o svima da sviđali se oni nama ili ne,
da.
Ali i dalje uvijek se, znači, ističe se kako je politički diskurs u Hrvatskoj relativno nizak. Međutim, evo, ja bi da mi gledateljima sada pokažemo kako je to prije bilo. Recimo, imam baš neke primjere sa izbora, mislim, 2003. I ove druge, mislim, ako se ne varam, bili su 2007. izbore. Ok, eto, znači, imamo ta dva primjera, pa eto, pa da vidite te svi kako je to onda izgledalo i onda donesem sami zaključak da li je kvaliteta od onda porasla ili opala.
Da. Poslije toga ćemo još dati neke svoje opcije kakvi bi mogli biti rezultati.
Da.
I to je zapravo to možda...
Ono završimo, ćemo prikazati kakvi su bili metode političke promidžbe u ranijim izborima. No dobro, krenimo, znači, sada sa videom koji je objavljen prije 17 godina. Zove se Izborni biseri.
Imate li program za povećanje životnog standarda hrvatskih građana?
Program Karino 1. Budućnost je provedbe projekta investicije od 100 milijardi dolara samofinanciranjem.
Je li izlaz u novom sportu Ante Grabovca Krobolu?
Ono što ja nudim Hrvatskoj, Evropsko prvenstvo 2007. godine.
Što mislite o položaju žena u hrvatskom društvu?
Luka, resti par riči, ali budi kratak.
Od kad su one obukle gaće, duge gaće, ono, normalno, od tad one nisu više žene kao šta su bile.
Kako po njemačkom modelu reformirati zdravstvo?
Kada vam liječnik opće prakse dolazi u posjetu kući zbog neke angine i povišene temperature i onda vam donese jednu kapsulu.
Kako legalizacijom prostitucije vratiti dug umirovljenicima?
Znači, pomognimo umirovljenicima preko prostitucije. To nije uopće ništa loše. I tako se to radi sad po parkovima i bolesti se šire.
U znak protesta ja ću napustiti ovu emisiju sada i ne želim sudjelovati u farsi koju je Ivica Račan napravio od ovih izbora.
Ja ću napustiti ovu emisiju sa svim poštovanjem prema hrvatskoj javnosti, gledateljima i biračima.
Taktika HSP-a 1861, dođi na sučeljavanje, pročitaj prosvjed i otiđi. No samo do finiša predizborne kampanje, kada je njihov stolac ostao prazan. Ipak, prema ocjenama mnogih, predizborne emisije najbolji su show program, jer o sebujnosti kandidata nije bilo kraja.
Koliko imate nešto za dodati?
Pa čujte, meni je drago da se ranije završio, ako može jedna moja glazbena želja.
Sve mi ovo ni na šta ne sliči, suzama me opija i posljednji vlak će mi otići. Dalmacija, hvala. Kalifornija.
Vrak ne dođe pote od El Ponte, kako može reći netko slovo jednako bubetko? Tko to miješa hotimice, uzroke i posljedice?
I moj plakat je pokazat ću vam zube.
Nemojte, molim vas, lijepo vas molim.
Neka se zna, pokazat ću vam zube.
Ja ću sad tu iznenaditi kolega, sve zajedno. Ja danas podnosim ostavku na sve političke funkcije u stranci, jer više ne vjerujem u mirno rješenje hrvatskog puta u budućnost.
Nema nama budućnosti sve svijetle bez reda, rada, lopate i metle, sretni ljudi ni Hrvatske čiste, bez trećeg puta i Bebićeve liste.
Ja neću napustiti ovu, nego ću uzeti svojih 40 sekundi koje mi je Hrvatski sabor dao. I budite u tišini, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
Ovo bi bio i amen. Hvala vama lijepa.
Da se dodjeljivala nagrada za najoriginalniji nastup, dobio bi je sada već legendarni Rikard Moric.
Ljubimo te lijepa naša, Nado, bljeskom i olujam stvorena, Nado, lijepe, zlatne i slatke slobode, Nado, pravde, pravde, pravde za sve. Domovino, pravde, pravde, pravde za sve.
Priču je do apsurda doveo Vladimir Bebić. Na općenita pitanja predstavnici njegove liste dali su upravo takve odgovore. I to uz dojmljivu prezentaciju.
Pitanje je kako inače treba, koliko treba ulagati u znanost i obrazovanje. Dakle. Naš je odgovor da treba puno ulagati.
Puno, puno. Sabor je donio takvu odluku koja ponižava sve nas. E, a sad Vladimir Bebić i naš četvoro iz trećeg hrvatskog bloka, znači Irena i Cukrov i Ivana, mi sad želimo odgovoriti da ponizimo odluku Hrvatskog sabora.
Ok, nakon kad smo vidjeli ove bisere, koja je neka najizglednija opcija kako će biti nakon izbora? To jest rezultati.
Pa mislim, ja to vidim nekoliko opcija. Mislim, najizglednija je po meni da se nastavi status quo, odnosno da HDZ, centar, manjinci i možda još neki prebjezi sa ljevice naprave neku vladajuću koaliciju, slično kao što je sad. Druga opcija, do duše, koja će biti moguća što se tiče broja mandata, ali ne radi određenih animoziteta međusobnih, je koalicija HDZ-a sa strankama konzervativnog i nacionalističkog predznaka, mislim DP, MOS i njihovi partneri, ali s obzirom da tu postoji animozitet između svih međusobno aktera DP, MOST, MOST, HDZ, HDZ, DP, to je, postoji prepreka, da li će se nadići ili neće, ne znam. I imamo još manje, malo vjerojatnije opcije da pobijedi ova koalicija Rijeki pravde, jer je općenito to u suprotnosti sa trendovima u cijeloj Europi, gdje stranke ljevice su u dosta velikome padu. Mm-hmm. I može se dogoditi zapravo da niti jedna opcija ne bude sposobna skupiti kritičan broj potpisa, 86 potpisa, i da se izbori ponove, što isto, što je, mislim, moguće, zapravo nije to teki bauk, to se događa,
mislim,
u mnogo europskih
sve država. Sve te četiri opcije su moguće, ali najizglednije su zapravo prve dvije
će biti vjerojatno moguće, sad koje će biti, što će se sad dogoditi. Da. Precizno, to samo prorok zna, ali
da, baš to.
U svakom slučaju vidjet ćemo to za manje od jedan dana.
Da. Dragi gledatelji, hvala što ste nas gledali, što ste nas slušali, nadam se da je bilo edukativno, poučno, da ste nešto naučili, da možda ste se odlučili za koga ćete glasati, nebitno koja je to stranka, izađite na izbore i do sljedeće epizode. Bam!